Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм һәр атнаның душанбысында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысын тыңлагыз.
Милләт мәҗлесе әлбәттә үзенең легитимлыгын ныгыту өчен яңа канунлар, мөхтәрият нигезләрен әзерләү, моңа кирәкле хокукый платформа булдыру өстендә актив эшли. Бу юнәлештә иң мөһим эш табигый канунны әсәсе, ягъни конституцияны эшләп чыгару һәм аны халыкка белдерү була. Чөнки конституция булмый торып, канун чыгару, башкару һәм хөкем суд эшләрен ныклы нигезгә утырту мөмкин түгел. Ягъни, нинди дә булса илнең конституциясе, аның сәяси системасының көзгесе булуы хукукый системаны билгеләү ягыннан искиткеч мөһим.
1918 елның 7 гыйнварында кичке утырышта канун әсәси редакция комиссиясыннан чыгып соңгы тапкыр укыла. 16 гыйнварда исә милли идарә рәисе Садри Максуди аны рәсми рәвештә игълан итә.
Конституциянең 1-18 маддәсе, ягъни статьясы документның гомуми сәяси хукукый өлешен тәшкил итә. Аннан соңгы өлеш Милләт мәҗлесе канун чыгару органы структурасына һәм эшенә багышланган 19 мәддәдә башкарма хакимият органнары, милли идарә, 3 министрлык нәзарәт ханаларының вазифалары, 7 мәддәдә вилаят, губерна мәҗлесе, 13 мәддәдә вилаят идарәсе, 8 мәддәдә авыл мәҗлесе һәм идарәсе, 3 мәддәдә конституцияга үзгәрешләр кертү һәм яңадан тикшерү аңлатылган.
Шулай итеп, Конституция 93 маддәдән гыйбарәт булган. Түбәндә Милләт мәҗлесе башкарган эшләрнең иң мөһим үрнәкләреннән берсе итеп бу Конституциянең тулысынча 1-9 маддәсен һәм әлешчә башка маддәләрен бирәбез.
Беренчесе, ішкі Русия вә Сібірдәге мүсілман түрік татарлар бірден милләтні хасил итә. Бу милләт үзінің вәкилләрін мәжбүр иту кішін әйә. Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарларының һәр кайсысы Русияның ниндигенә вилаятында яшәсәләр дә, бу милләтнең әгъзалары булып исәпләнә. Бу милләтнең дине булган ислам дине Русиядәге башка диннәр белән бер тигез.
Икенче, Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары бір милләт буларақ һәр төрле сәяси һәм юридик хокуклар белән тәэмин ителгән хөкем юридик шәхес буларақ таныла.
Өченче, Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары Русия дәүләтен тәшкил иткән башка милләтләр белән бөтен хокукта да бер тигезләр.
4. Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулы автономияга ия.
5. Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарларының дини һәм милли үзенчәлекләре милли эшләрне тулысынча үз кулларына алуларында гәүдәләнеш таба.
6. Милли автономия органнарының иң югарылары да, иң түбәннәре дә рәсми органнар буларак таныла.
7. Милли автономияның иң югары органы Милләт мәҗлесе дини, милли һәм мәдәни эшләрдә, хәйриячелек һәм милли салым мәсьәләләрендә канун чыгару хокукына ия. Милләт мәҗлесе хөкүмәт Русияның үзәк хөкүмәте белән мөнәсәбәтләрендә үзенең башкарма органнары аша милләтнең вәкиле буларак таныла.
8. Дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм милли салым эшләре дәүләт, Русияның үзәк хөкүмәте, өлкә, федераль автономияле җөмһүрият яки дәүләт яисә вилаятлар, земство, җирле хакимият һәм шәһәр органнарының канун чыгару һәм башкару органнарының хокукы эшчәнлеге кысаларында йөртелмәс. Бу мәсьәләләр белән бәйле канун чыгару һәм аларны тормышка ашыру милләтнең автономияле органнары карамагында.
9. Төрек татар милләте үзенең дини һәм милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен милләт әгъзаларына вәкилләренә махсус салым салу хукукына ия. Дәүләт, өлкә, земство һәм шәһәр идарәләре үз хәзинәләреннән төрек татарларының мәдәни ихтыяҗлары өчен сарыф итү максатында ел саен аларның төрек татар бөтен халык эшендәге процент нисбәтенә карап бюджеттан акча бүлеп бирә. Бу акча милләт мәҗлесе билгеләгән план буенча һәм аның тикшерүе астында тотыла.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Totar Millet Majlisi ismli kitobi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham